Anton Pavloviç Çexov, 90-cı illərdə, Hekayə, Əyalət Adamının Hekayəsi 1. Müdir mənə dedi ki, bir tək möhtərəm atanızın xətrinə sizi saxlayıram, yoxsa siz çoxdan uçub mənim yanımdan rədd olardınız. Mən də ona belə cavab verdim, zat aliləri, siz mənim uça bildiyimi zənn eləməklə könlümü lap açırsınız. Sonra mən onun bu sözləri dediyini eşitdim. Bu adamı rədd eləyin getsin, o mənim əsəblərimi korlayır. İki gündən sonra məni işdən qovdular. Beləliklə mən böyük oğlan hesab ediləndən bəri şəhər memarı olan atamı böyük bir dərdə salaraq 9 vəzifə dəyişdirmişdim. Müxtəlif idarələrdə xidmət eləmişdim. Lakin bütün bu 9 vəzifə suyun damcıları kimi bir-bir oxşuyurdu. Mən oturmalı, yazmalı, axmaq və ya qaba iradları, töhmətləri dinləməli və məni nə vaxt vəzifədən kənar eləyəcəklərini gözləməli idim. Atamın yanına gəldikdə, o kresloda gözləri yumulu halda oturmuşdu. Onun qırxıq yerləri, göyümsov rəngə çalan arıq və quru üzü sükunət və mütiliyi ifadə eləyirdi. Atam salamma cavab vermədən və gözlərini açmadan mənə dedi, mənim əziz arvadım, səninsə anan sağ olsaydı, sənin həyatın ona dərddən başqa heç nə olmazdı. Onun vaxtsız ölümünü düşündükcə belə qərara gəlirəm ki, Allah belə məsləhət görüb, ay bədbəxt, səndən xahiş eləyirəm. O gözlərini açaraq sözünə davam elədi. Bir də görün, mən səndən neyniyim? Keçmişdə bir qədər gənc olduğum vaxtlarda qohumlarım, tanışlarımız mənə neynəmək lazım olduğunu bilirdilər. Bəziləri könüllü olaraq hərbi qulluğa girməyimi, başqaları aptekdə xidmət eləməyimi, bir başqaları teleqrafxanada işə girməyimi məsləhət görürdülər. İndi isə yaşım 25-i artıq keçmiş, gizgahlarımda hətta ağ tüklər görünməyə başlamışkən, həm könüllü əsgər olub, həm əczacı vəzifəsində çalışıb, həm də teleqrafxanada xidmət eləyib bu vəzifələri gördükdən sonra mənə elə gəlirdi ki, dünyada görməli olduğum hər işim artıq bitib. İndi mənim üçün məsləhət görmür, ancaq ah çəkir və başlarını yırğalayırdılar. Atam sözünə davam eləyərək, sən özün haqqında nə düşünürsən, dedi. Sənin taylarının artıq cəmiyyətdə sağlam ictimai mövqeləri var. Amma sən özünə bir bax, proletarsan, dilənçisən, atanın boynundan sallanmısan. O, adəti üzrə danışmağa başlayaraq dedi ki, indiki gənclər tələf olub gedirlər. Gəncləri məhv eləyən dinsizlik, materializm və gərəksiz özündən razılıqdır. Buna görə də həvəskar tamaşalar gəncləri dindən uzaqlaşdırır və vəzifələrindən ayırır. Sabah bir yerdə gedərik, müdirdən üzr istəyərsən, ona vicdanla xidmət eləyəcəyinə söz verərsən. Sən bir gündə olsa, ictimai mövqesiz qalmamalısan, deyə o sözünü qurtardı. Mən bu söhbətdən heç bir yaxşı nəticə gözləməyərək qaşqabaqlı halda dedim. Xahiş eləyirəm mənə qulaq asasız. Sizin ictimai mövqə dediyiniz şey kapitalla və təhsillə qazanılır. Sərvəti və təhsili olmayan adamlarsa, bir parça çörək pulunu öz əllərinin zəhməti ilə qazanırlar. Bunların arasında bir istisna təşkil eləməyim üçün mən heç bir əsas görmürəm. Atam hisslənərək, sən fiziki əmək barəsində danışmağa başlayanda bu axmaqcasına və bayağı səslənir, dedi. Ay qanmaz, ay beyinsiz adam, birbaşa düş, anla ki, səndə kobud fiziki gücdən başqa bir də ilahi ruh, müqəddəs bir atəş var ki, bu səni uzun qulaqdan və ya sürünən heyvanlardan ayırıb çox yüksək bir mərtəbəyə qaldırır və Allaha yaxınlaşdırır. Ən yaxşı adamlar bu atəşi min illər ərzində ələ keçiriblər. Sənin ulu baban General Poleznov Borodino meydanında vuruşub. Baban şair, natiq və dvaryanların seçilmiş nümayəndəsi olub. Əmin pedagog idi. Nəhayət, mən sənin atan arxitektoram. Bütün Poleznevlər bu müqəddəs atəşi qoruyub saxlayıblar ki, sən onu söndürəsən? Ədalətli olmaq lazımdır, dedim. Milyonlarla adam fiziki əməklə dolanır. Qoy dolansınlar, onlar başqa bir iş bacarmırlar. Hər kəs, hətta səfeh və cinayətkar da fiziki əməklə məşğul ola bilər. Bu cür əmək, kölənin və barbarın fərqləndirici xüsusiyyətidir. Halbuki ilham odur, ruhi atəş yalnız bəzi adamlara nəsib olur. Bu söhbəti davam eləmək faydasız idi. Atam özünü çox sevir və ancaq öz dediklərinə inanırdı. Həm də mən çox yaxşı bilirdim ki, adi əmək haqqında onun belə təkəbbürlə danışması, müqəddəs atəş barəsindəki mülahizələrindən daha çox gizli qorxudan irəli gəlirdi ki, birdən mən fəhləliyə başlayar və bütün şəhərin dilinə düşərəm. Əsas məsələ də bu idi ki, mənim yaşıdlarım universiteti çoxdan bitirib yaxşı bir karyera qurublar. Dövlət Bankı kontorunun müdürünün oğlu...